Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În studioul postului de radio Vocea Speranței ne aflăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, pentru a relua firul vieții patriarhului Iacov. Săptămâna trecută am aflat că acesta, împreună cu cele două soții, a decis să fugă de la socrul său, Laban. Cum s-a desfășurat plecarea sa?
Așa cum ne spune versetul 21, a fugit astfel cu tot ce avea. Fugit în sensul nu că a mers cu viteză, ci în sensul că nu a anunțat pe cel care se merita să-l anunțe, nu?
Pe socrul său.
N-a anunțat pe socrul său și pe cumnații săi. S-a sculat și a trecut râul și s-a îndreptat spre muntele Galaad. Aici e o problemă pentru comentatori și în special pentru Înalta Critică a fost o problemă, pentru că s-a pus întrebarea cum a fost posibil ca Iacob să poată să treacă Eufratul, care se știe că în perioada de primăvară este foarte umflat, apele sunt foarte mari. Este navigabil. Dacă este navigabil, asta înseamnă că este destul de adânc. E cum a fost posibil ca să treacă Eufratul? Pe de o parte, deși în Biblie Eufratul este denumit cu expresia râul, totuși este foarte posibil să nu fi fost chiar Eufratul. Deoarece textul ne arată că în imediata apropiere a locului de unde a plecat se afla râul. Dacă însă a fost totuși Eufratul, cum este foarte posibil, atunci pe parcursul Eufratului sunt anumite locuri numite vaduri, unde apa este mai mică deoarece râul este foarte lat. Și apa distribuindu-se pe o lățime mult mai mare, sigur că ea este mai mică. Pe de altă parte, erau și amenajări, deoarece cei ce locuiau de o parte și de alta Eufratului aveau nevoie să treacă dintr-o parte într-alta, da? Să comunice pe calea asta. Și sigur erau amenajări de felul acesta. Dacă, așa cum ne sugerează textul și mai departe, el a fost în apropiere sau a fost cam în regiunea Galeedului, atunci acolo erau cu siguranță și, mă rog, până în zilele noastre sunt locuri special, mai multe locuri amenajate și vaduri, așa numite vaduri, unde se putea face o trecere de felul acesta. Se arată de asemenea că destinația cea mai apropiată a lui Iacob, da, a fost Galeedul. Este o regiune muntoasă la sud de râul Iarmuc. Acum, e posibil ca Iarmucul să fi fost râul despre care vorbește textul. Dar, spuneam, este la fel de posibil să fi fost chiar Eufratul. Nu este o piedică, nu este un inconvenient în înțelegerea faptelor că a fost Iarmucul sau că a fost Eufratul. Numele Galeed acestui loc a fost dat de Iacob, deci Iacob a pus numele Galeed. Și probabil că l-a dat chiar cu această ocazie. Vechiul nume nu este cunoscut.
Cum a reacționat Laban la gestul pe care l-a făcut Iacov, acela de a pleca fără a spune?
Versetul 22 ne spune că a treia zi au dat de veste lui Laban că Iacob a fugit. Deci la trei zile după fuga lui Iacob, probabil că un slujitor de acasă, cei care erau acasă și care au fost martori ai plecării lui Iacob, a trimis veste stăpânului, nu? Acolo. El se afla la tunsul oilor, undeva departe, pe pășune. Și până a plecat, până s-a dus, până s-a pregătit, au trecut 3 zile. Deci cam la 3 zile a dat de veste lui Laban că Iacob și-a luat ce era lui și a plecat. Totuși, textul spune că el a luat pe frații lui și l-a urmărit cai de 7 zile și l-a ajuns la muntele Galaadului. Ei, aici ar fi câteva lucruri. După câte se pare, Laban nu a plecat imediat în urmărirea lui Iacob. Probabil că el știa că acesta merge încet și nu are cum să înainteze în așa fel încât să nu-l mai prindă până la graniță. El știa foarte bine cu viteza maximă cu care putea să înainteze Iacob. De asemenea, Laban se pare că și-a terminat sărbătorile, și-a pus rânduială acum turmele lui, care mai înainte erau păzite de Iacob, trebuiau reorganizate și puși alți păzitori, că Iacob nu mai era, Iacob fugise. Trebuia să facă cu tot o altă organizare. Și-a făcut-o. Informația că Rahela a furat idolii tatălui său ne ajută să înțelegem că Laban s-a dus întâi acasă, că a constatat că i s-au furat idolii. Deci, de acolo, de la locul unde se aflau turmele, n-a plecat direct în urmărirea lui Iacob, ci s-a dus acasă, s-a pregătit, a constatat dispariția idolilor casei. Dar informația aceasta ne mai ajută să știm și locul de unde a plecat Iacob. Deci Iacob nu a plecat de pe câmp, de unde erau turmele lui, a plecat chiar de la de acasă, de la casa centrală, da? De la locul central unde locuia Laban. A trecut destul de mult timp. Specialiștii spun că este foarte posibil ca să fi trecut vreo 30 de zile. Timpul care a trecut între știrea despre fuga lui Iacob, deci de când a aflat Laban, și plecarea lui, este foarte cu putință să fi fost cam 30 de zile sau chiar mai mult. Laban știa sigur că Iacob nu zboară, nu are cum să zboare.
Avea copii mici, avea turme.
Cu miei, cu iezi, să mergi în ritmul mieilor. Asta, apoi turmele trebuiau hrănite, nu puteau să meargă non-stop, toți trebuiau să se odihnească.
Da, trebuie să gândim cu mintea de atunci, nu cu ideile noastre.
Posibilitățile de atunci. Și n-a fost chiar așa de rapid. Și se depărtase de când, textul ne spune că de când s-a urcat Laban pe cămilă și a pornit, până l-a ajuns pe Iacob, ei au mers non-stop vreo 7 zile. Deci se depărtase ceva. Asta arată și justifică și bănuiala noastră că au trecut de 30 de zile.
Cât de departe era muntele Galaad de casa lui Laban și aproape de casa tatălui lui Iacov?
Da. Acum textul ne spune că l-a ajuns la muntele Galaad. Munții din Galaad se află la peste 275 de mile, adică 442 de kilometri de Haran. O distanță foarte mare pentru vremea aceea. Distanță care poate fi străbătută de cămile iuți în 7 zile. De-aia au călătorit non-stop 7 zile până l-au ajuns. Cam timpul necesar pentru ca Laban să-l ajungă din urmă pe Iacob. Ar fi fost imposibil să mâne turmele și cirezile o așa distanță în acel interval de timp, deoarece nu putea parcurge mai mult de 9 sau 10 mile pe zi. Deci, calculând că Iacob a parcurs distanța aceasta de 9-10 mile pe zi, ținând cont că a avut un răgaz de peste 30 de zile, corespunde distanța aceasta pe care Laban a făcut o călătorie non-stop cam în 7 zile.
Ce s-a întâmplat în acest timp cu Laban?
Dumnezeu s-a arătat lui Laban și s-a arătat în felul cel mai neașteptat. Pentru că se vede clar că el a dorit să împlinească făgăduința făcută lui Iacob cu 20 de ani mai înainte. Acolo, la Betel, a zis, eu voi fi cu tine, da? Voi fi permanent cu tine. Și când te duci și când te întorci, te vei întoarce înapoi în casa tatălui tău. Acum, sigur că nouă ni se pare un lucru neobișnuit ca Dumnezeu să se fi descoperit unui idolatru, unuia care nu era credincios. Da? El o face. Pentru că observăm că el se descoperă lui Laban în contul lui Iacob, în favoarea lui Iacob. Nu se descoperă lui Laban în sensul de a avea un dialog prietenesc cu el, ci se descoperă în scopul de a-l avertiza să nu facă rău lui Iacob, da? Care era omul lui, copilul lui. Pe de altă parte, cu siguranță că Laban cunoștea religia lui Abraham de la bunicul său, Nahor, de asemenea și Eliezer, servul lui Abraham, când a venit să ceară pe Rebeca în căsătorie, a vorbit despre religia lui Abraham. Iar de 20 de ani locuia la el Iacob, da? Și Iacob și-a păstrat credința lui cu sfințenie. Și el l-a urmărit 20 de ani pe Iacob. Ba mai mult, după 16 ani de slujire, Laban îi spusese lui Iacob că pentru el era foarte vizibil că Dumnezeu este cu el și că îl ascultă și că îl face să aibă succes și că îi dă prosperitate în lucrul pe care el îl face. Deci, Laban avea destulă cunoștință despre religia lui Iacob și despre Dumnezeu adevărat. E adevărat că nu îi se închina, în sensul că el ținea foarte mult la religia lui tradițională și refuzând adevărata religie și... Da, asta nu este un lucru ciudat pentru noi, deoarece și astăzi oamenii fac la fel și totdeauna oamenii au făcut la fel, deși au cunoscut multe despre adevărul, despre Dumnezeul adevărat, adevărul care este Iisus. Ei țin totuși la tradițiile lor, la apucăturile lor tradiționale, chiar și cele religioase. În situația aceasta era și Laban. Dumnezeu i s-a arătat, Laban l-a recunoscut ca pe adevăratul Dumnezeu care a vorbit în noaptea aceea și observăm totuși un gest înțelept, nu spun neapărat credincios, dar înțelept, că Laban îl recunoaște pe Dumnezeu, îi înțelege mesajul și îl și respectă. Ce spunea mesajul? O să vedem. Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacob, nu doar...
Nu numai să nu-i faci nimic.
Nici ne vorba să te atingi de el sau de bunurile lui. Nici măcar o vorbă rea să nu-i spui. Această expresie, de la bine la rău, este proverbială. Laban nu trebuia să-l oblige pe Iacob să se întoarcă nici prin forță, nici prin vreo tentație atrăgătoare, absolut prin nimic. Nu trebuia să-i promită, nu trebuia să abordeze subiectul întoarce-te înapoi. Asta înțelege Laban și asta îi și spune Domnul.
Dumnezeu-i de fața,
Dumnezeu se arată în felul acesta și lui Laban. Dumnezeu se arătase înainte lui Iacov, se arată celui care îți face rău, se arată ție care faci bine. Dumnezeu învață și pe unii și pe ceilalți?
Toți oamenii sunt ai lui Dumnezeu. Noi îi categorisim oameni buni, oameni răi. Noi, între noi ne împărțim pe grupe case, dar zic ca și un părinte, un părinte care are mai mulți copii, unii sunt mai neascultători, alții mai ascultători, dar părintele iubește pe toți, pe toți învață la fel. El nu împarte discreționar educația. Nu, el îi învață pe toți la fel, pe toți învață să fie bine, el vrea să fie părintele tuturor și este părintele tuturor. Deci nu trebuie să ne mirăm, da? Și Domnul Iisus, într-o ocazie când vrea să sublinieze ideea aceasta, dădea exemplu gestului lui Dumnezeu văzut în natură. El dă soarele și peste buni și peste răi, dă ploaie și peste buni și peste răi. El dă bogăție și celor buni și celor răi. El dă la toți la fel, nu face niciun fel de discriminare. Acum, în final, sigur, fiecare va răspunde cât de sensibil a fost și cât de înțelept a fost și ce a ales să facă cu acest har bogat pe care Dumnezeu îl revarsă asupra tuturor. Ce a ales să facă? Deci chiar și în situația pe care noi o discutăm, când Dumnezeu își vorbește, când Dumnezeu și vizibil, pentru el era foarte vizibil, ia apărarea lui Iacob, n-ar fi fost un act de înțelepciune ca Laban să spună, măi, ia să mă opresc eu puțin, să văd eu cum e rânduiala lucrurilor. Ei, nu cumva, Iacob are dreptate, nu cumva, ăsta-i Dumnezeul adevărat, nu cumva, nu știu, mi-au vorbit mie vreodată zei casei mele, ăia care zic eu că mi-a furat Iacob. Sau poate să-mi fure Iacob niște zei mărunți, niște statuete, mă rog, absurd de practic, în detrimentul unui Dumnezeu care chiar vorbește cu adevărat, care poate să se strecoare chiar în visurile tale, chiar în momentele și în locul cel mai intim al ființei tale. Un Dumnezeu atât de mare încât nu doar că are caracteristica unei persoane, deci cu o manifestare exterioară mie, ci intră chiar în mine, intră chiar în visul meu, în somnul meu, acolo unde nimeni altcineva nu intră. Chiar pot să neglijez un astfel de Dumnezeu? N-ar trebui să fie și Dumnezeul meu? Nu este oare acesta este Dumnezeul adevărat? Ia să iau în serios. De ce să nu fie acest Dumnezeu real și Dumnezeul meu? Ce rost are să mă păcălesc cu prostioarele astea de statuete pe care eu îi fac, eu îi desfac, eu îi măresc, eu îi micșorez, eu îi...
Mi poate lua oricine, oricând?
Da, mi-i fură, să-ți fure Dumnezeu. Păi dacă un Dumnezeu nu e în stare să se apere nici pe sine, cum să mai mă apere pe mine dacă îmi poate fi furat? Păi ce Dumnezeu este acela care, pe care poate să mi-l fure cine vrea? Nu e absurd?
Da, da.
Suntem deja pe un teren al absurdului. Ei, n-ar fi fost normal și acum sunt convins că Dumnezeu ar fi putut să apere fain printr-o infinitate de alte metode pe fiul său, pe Iacob. Dar de ce alege calea aceasta de a se arăta lui Laban? Nu cumva... Măcar tot așa de mult Dumnezeu dorea să-l și salveze pe Laban, chiar mai mult decât pe Iacob. Pare că intervenția asta țintește salvarea lui Iacob, nu? Așa comentam noi și așa am spus și mai devreme și așa se vede. Dar, ia să ne punem și altfel întrebarea și să vedem și altfel tabloul. Cine de fapt era cel care trebuia cu adevărat salvat aici? Iacob, care urmărea un plan al Domnului, Domnul i-a zis pleacă. Lui Laban nu știu dacă i-a zis fugi după el. Nu știu. Adică știu că nu. Că nu i-a zis. Cine trebuia salvat? Și descoperirea asta, care aparent îl salvează pe Iacob, n-avea oare ca țintă salvarea lui Laban? Uite, aș mai pune și altă problemă. Noi stăm aici amândoi și discutăm că ne place să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și, sigur, se simte bine sufletul nostru, mă simt bine, simt o bucurie lăuntrică când înțeleg lucrurile astea și cu imaginația trăiesc în vremurile alea și văd pe Domnul. Nu există plăcere mai mare să trăiești momentele astea. Dar oare faptul că noi avem această emisiune, faptul că noi discutăm lucrurile astea, are el unic scop momentul acesta, doar plăcerea noastră pe care o trăim în urma studiului sau salvarea multora dintre cei care ne ascultă? Pe cine țintește Dumnezeu? Să ne bucure pe noi în această zi de sabat? Avem foarte multe. Masa noastră este întinsă astăzi în sabat, masa spirituală, cu multe feluri de mâncare spirituală, multe feluri de bucurii spirituale, dar de ce ne adresăm pe calea undelor astăzi? O facem numai pentru bucuria noastră sau și pentru bucuria și salvarea multora pe care noi nu îi avem acum în vedere și la care nici ne gândim că nu putem să avem acest spectru așa de larg care să-i cuprindem pe toți ascultătorii noștri. Dar sigur că Dumnezeu îi are și pe ei în vedere și pe noi și mai mult decât plăcerea noastră are în vedere salvarea.
Săptămâna viitoare îl vom privi mai îndeaproape pe Laban și modul lui de gândire ne va fi obiectul studiului. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim zile frumoase!